Metropoli foralean, Iruña kalezkale.
Iruña kalezkale zeharkatzen dugu, aurrekoan hirigunera joan ginen eta gainera kazetari lagun batekin.
Oraingoan San Ignacio etorbidea gaude, Sarasate pasealekua eta Biarako Printzearen plazaren artean hedatzen dena. Batetik bestera ibiltzeko Fermin Arbitik kazetaria daukagu, egunon.
Egunon, Pello.
Bueno, diputazioaren aurrean gaude.
Hori da, diputazioaren aurrean, diputazioa 1840 urteko etxea da, baina gero handitu egin zen. Arresiak bota eta Carlos Hirugarrenera eraman zuten. Eta orduan, Jose de Nagusiarena da lehenbiziko zatia, eta bigarrena, Carlos Hirugarrenekoa berriz, ba, Jose eta Javier Jarno zena, anaiak ziren, eta bietako batek alde egin behar izan zuen gerra garaian, hori ere aipatu behar da.
Bueno, eta hemen lorategia, diputazioaren atzeko lorategia daukagu, eta azenolako zuaitz izugarria.
Bai, Iruñeko handiena, bai, bada, oso ezaguna eta oso kezkatuta zegoen jendea, ba, askotan, orain dela urte batzu behintzat, oso gaizki zegoelako, barnetik eta arazoak zituela, eta nola edo ala salbatu beharra zegoelako, simboloa, diputazioen simboloa, foruen simboloa ere, batzuk esaten zuten bezala, eta bai, sekuoia esaten dute Iruñekorik, Iruñeko handiena dela, bai, eta gero hor atzean, ba beste eraikin hori, diputazioko eraikina, garai batean, eta orain dela gutxi arte, bueno, orain dela 20 urte arte, Nafarroako artxiboa. Artxiboaren eraikin berrira, Moneok egin zuen eraikinera eraman zuten.
Aizu, esan diazu lehen, komiki gile batek ere, hemendik duela bere, nola esan, estudioa, eta hemen bizi dela.
Ba, bai, Cesar Oroz, bai oso ezaguna da, eta goizean hemen aritzen da lanean, enkargo asko ditu, eta arratsaldean ba, Diario de Navarrarako lan egiten du bai.
Bueno, iritsi gara San Ignacio Elizara, honek ere bere historia...
Bai, azteko hemen San Ignacio etorbidea da, zer gaiti, bueno, San Ignacio badakigu zauritu zutela, Nafarroaren aurka egin zuen, hori bai, este Gipuzkoar asko bezala, Gaztelako jendearekin, eta zauritu zuten Gazteluan. Gero, Gaztelu hori desagertu, eta hemen basilika bat sortu zuten 17. mendean, eta basilika horretan hor barnean zegoen paratua oroitarri bat, eta hemen zauritu zuten San Ignacio Loyolakoa, esaten zuen oroitarri hori. Orain dela 100 urte, San Ignacio etorbidea bota zuten, eraitsi zuten zabalago egiteko, eta orduan basilika bota egin behar izan zuten, eta gero eliza hau, San Ignacio eliza egin zuten. Zer gertatu zen, ba, baseliza o basilika hura botatzean, hor barnean zegoen oroitarri hori, hor gelditu zen, etxegiten zer egin, kontuen ganberara eraman zuten. Eta horren ordez paratu zuten, hemen dagoen xafla bat metalezkoa, esaten duena hemen zauritu zuten, San Ignacio Loyolak.
Fermin, zenbait negozio ere ikusten ditugu hemen, elizaren aurrean, Pello Erbiti zapata denda, pensatzen dut, bueno, gertukoak dituzula Erbiti abizen horrekin?
Bai, begira, eta gainera ba, netzat, txe horrek edo den horre, ba, du historio oso polita. Gure aita 19 urtetan, etorri zen una 19 urtetan, hasi zen lanean alkotzen sortua Martixenean, gero hor saioa Gaztelu plazako, bere aitak zuen ostatuan lan egin zuen, eta 18 urtetan, pentsatu zuen, ba, begira, oinetako denda bat garai hartan Iruñan, eta gainera, luxuzko edo nahiko kalidade handiko oinetakoak ala pentsatu zuen, hori zela bidea, etzegoelako lakorik, eta 18 urtetan hortan sartzea, eta, bueno, ba, hortik bizi izan gara denok urte askoan, eta gero aitak 79 urtetan erretiro hartu zuen, 79 urtetan begira. Eta anaiak segitu du, eta oraindik hor dago Erbiti zen orain dago, orain Pello Erbiti anaiari da bai orlanean.
Pello Erbiti, eta hor ondoan Florida kafetegia ikusten dugu, hori ere itxita.
itxita, bai, Floridak zuen hor, batzuk zituen Iruñan, eta horietako bat hemen, eta gaina, bueno, nik uste dut, garai batean behintzat, ni aitarekin lan egitera, eta laguntza etortzen izenean, ba, jende asko ibiltzen zen. Gero beste aldatu zuten, beste ostatu bat, edo kafetegi bat, edo taberna bat, baina egia esan, geroztik ez du arrakasta handirik izan, eta etengabeko aldaketa izan du horrek, eta momentuz, ora ikusten dugu, utxik dagoela.
Egin dezagun aurrera, hemen garai batean ez altzegoen kiosko bat?
Bai, bai, hemen kiosko bat zegoen, eta hor, San Ignacio Loyolakoaren omenezko eskultur lan horren parean ere, beste bat, oso hurbil zeuden biak. Eta gainera, kiosko hoiek ere, arrakasta handia zuten, batez ere, asteburuetan. Ze aipatu behar da, zona honetan, karrika hauetan, zinea zegoen, zine batzuk, eta garai batean kriston hilarak sortzen ziren, hemen Carlos Hirugarrenean, Printze Bebianan, jende asko tortzen zen. Garai hartan, zinetan etzen deus saltzen barnean, bakarri pelikulek uste joten zinen, eta orduan kioskoetako jaben negozioa batez ere hortik zetorren, zinematik.
Bueno, Carlos Hirugarrenaren zinemak zeuden hemen, zinema bakarra, ez da? Zinema izugarri handia gainera, gero txikiak egin zituzten.
Bai, bai, Carlos Hirugarrena zinema izugarria zen, kriston sala handia eta pelikulak ikusteko toki paregabea zen ura. Gero egia da, 2000 urtean, ba, orduan aldatu zuten eta argi ikusi zuten orduan, ba, txikiagoak egin behar zirela, pelikula bakarra eman beharrean, ba, 8 pelikula emateko, Golenek egiten zuen bezala. Eta baino handik 16 urtera betirako itxi zuten, baina bai ze areto handia eta ze nik hor oso handaukat pelikula batzuk han ikusitakoak, Tiburon, eta han ikusi nuen eta izugarria zen animalia hori ikustea eta aurpegia eta hortzak eta pantalla ura nolatzen zuen animaliak, ez da, eta ete, eta, bueno, han ikusi genituen.
Haizu, eta orain, zer eta etxe erraldoi bat, eta gainera itxusi mortala, ez da?
Itxusi mortala, baina begira, oso garestiak pisuak, eta aize saldu ziren. Seguru asko tokia ona delako. Parte zarretik oso hurbil zaude, nahiko lasaia da, eta bai. Momentuz, saldu ez direnak dendak dira, edo lokalak, edo dendak jartzeko hori oraindik, ba ez dago. Eta gero noski, ba, hemen komertzioa badugu, eta gero denda batek dena aldatu zuen, Basko Navarra hori aipatuko da, seguru etxea, hori denda handi bihurtu zen, eta horren inguruan ere mugitzen dira bestelako negozioak.
Erreferentzia, ez da, graduak ikusteko eta ordua ikusteko, edateko tokiak eta jateko tokiak zabalik ere badira kale honetan.
Jatetxe batzuk, Manolo, Nevada, ostatu ezaguna, Sabino Andonegi, Osasunako jokalariak martxan jarri zuen garai batean behira.
Tipitapa, hemen metro gutxira daukaguna, ez da, garai bateko Labasko Navarra, eta orain Inditexen Zara.
Garai bateko Labasko, Basko Navarra, bai. 1924 etorri zen ona, eta Labasko sortu zen langilei nola baitere Madrildik, esan zuten 20. mendearen hasieran, ba, langileak babestu behar zirela. Lan istripuetan zertatzen zen, ba, norbaitek lan istru bat izan, eta pikutara bere ibilbide profesionala, eta dirurik gabe, eta tragedia asko ziren, orduan. Orduan, datoren gobernuak erabaki zuen, ba, nola baiteko babesa ematea langilei, eta hemen, Iruñan, Euskal Herri mailako aseguru etxe bat martxan jartzea erabaki zuten. Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako jendeari esan, garai hartako akziodunei esan nahi baldin baduzue, Euskal Herri mailako, beraz hori ez da atzo goizekoa, martxan jarriko dugu Labasko Navarra sortu zuten, batez ere lan istripuei aurre egiteko, orduan enpresarioek ere diru bat ordaintzen zuten, gero bestelako aseguruekin hasi ziren. Eta bai, etxe hontara etorri ziren 24, eta aipatu behar da, Victor Eusak egin zuela etxea. Eta bai, gaur egun, ba, arropa denda bihurtua dago.
Eta gainera, 4-5 solairuak, ez da, Inditexenak.
Hori da, Inditex. Carlos Hirugarrenean zegoen, eta han zituzten dena guztiak batu, eta ona ekarri zituzten. Eta hemen dago.
Bueno, garai bateko Labasko Navarraren azpian gaude eta hemen bat, bi, iru, lau, bost kale gurutzatzen dira. Beraz, epizentroan gaude, nora begiratuko dugu, Bergamin kalera, esate baterako?
Ba, bai, Bergamin kalera begiratuko dugu eta hor badira etxe batzuk oso, bueno, bereziak, unifamiliarra, baina garai batekoak, txaletak, ezta? Oso handiak eta... begira, hiri garai idazlea bizi izan zen hauetako batean. Hotel Joldi, Joldi Hotela Pirineo izenarekin sortu zuten eta gero Daspa Tarre hartu zuten, Marcos Daspa hartu zuen, gero besemeak arkere Marcos zuen izena eta oraingoa ere Marcos, Marcos Daspa, beraz hiru Marcos Daspa ditu dira Joldi Hotel horretan. Eta Joldi Hotel ontara, ba, garai batean batez ere toreroak eta etortzen ziren, zezen plazatik hurbil dagoelako. Orain menua ere ematen dute, bueno, ba, hotel txikia da, baina nahiko berezia, eta toki honean dago, eta nik uste dut horregatik ba, iraun duela, eta oraindik ez duela ba, olako kate batek hartu, gehienetan gertatu den bezala, oraindik ere familia batek segitzen du hor lanean.
Hotelaren aurrean beste edifizio eraikuntza elegante bat, ezta? Eusarena da hori ere.
Bai, Urangatarren etxea, bai, eta berezia. Victor Eusak baditu inguru honetan, ba, etxe batzuk. Hau bera, hementxe Bergaminen hasieran ikusten duguna, Basko Navarrarena noski, Urangatarrena, eta beraz gauza asko egin zituen Victor Eusak, eta batzuk inguru hontan gelditu dira.
Aizu, eta hemendik gertu ere, UPNren egoitza.
Eta begira, eta Urangatarren etxe aipatu du, baina hor zegoen Zedeneren egoitza. UPNetik sortutako alderdiaren egoitza. Ura desagertu zen eta UPNekoek hor segitzen dute, nahiko saltza dute orain.
Oso ongi aizu, ba, mil esker. Orain bai, Fermin Erbiti, nahi duzen arte.
Eskerrik asko zuei, baina.